რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ პრეზიდენტის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ვეტოს გამოყენების თაობაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონის პერსპექტივაზე, რეალობაზე, რაც არსებობს დღეს ქვეყანაში მომხმარებლის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ჩვენი სტუმარი იქნება ვახტანგ კობალაძე, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი. თუმცა ვიდრე ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად, მინდა კიდევ ერთხელ შევეხმიანოთ აფგან მუხთარლის საქმეს, მისთვის განაჩენის გამოტანას აზერბაიჯანის სასამართლოში. მოყვა საერთაშორისო გამოხმაურება, საერთაშორისო თანამეგობრობა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმის გადასინჯვას და მის გათავისუფლებას ითხოვს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შემდეგ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვაზე ყურადღებას ამახვილებს ევროკავშირიც და მათი მოწოდებები საქართველოსაც უკავშირდება. 2017 წლის 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარებულ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანის სასამართლომ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის კონტრაბანდისა და ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი ამ შემთხვევაში მესაზღვრეებზე იყო ლაპარაკი 6-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე ლაპარაკობენ ადვოკატები და უფლებადამცველები, რომლებიც 12 იანვარს ბელაქნის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებულად თვლიან. უფლებადამცველთა თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიებით დაადგინოს, თუ როგორ მოხდა თბილისში გაუჩინარებული ჟურნალისტი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს აუცილებლად დააზიანებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ.
6-წლიანი პატიმრობა, რომელიც აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის ბელაქანის სასამართლოს მიერ 12 იანვარს შეეფარდა, აჩენს სერიოზულ შეკითხვებს ფუნდამენტური უფლებების განხორციელებასთან მიმართებით, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებასთან, მედიასთან და აზერბაიჯანში სათანადო სამართლებრივ პროცესებთან დაკავშირებით. კითხულობთ განცხადებაში, რომელიც საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლობის პრესპიკერმა 14 იანვარს გამოაქვეყნა. განცხადებაში ლაპარაკია როგორც აზერბაიჯანზე, ასევე საქართველოზეც.
აფგან მუხტარლის სავარაუდო გატაცება საქართველოში, რასაც დაპატიმრება და აზერბაიჯანში მისი გასამართლება მოჰყვა, კლავაც მოითხოვს ყოვლის მომცველ და გამჭირვალე გამოძიებას. თავისუფლების აღკვეთის ყველა ის შემთხვევა, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების განხორციელებას უკავშირდება, აზერბაიჯანის მიერ ყისიერად უნდა იქნას გადასინჯული, რასაც უნდა მოჰყვეს ყველა შესაბამისი პირის გათავისუფლება აზერბაიჯანის საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად.
მანამდე საქმის გამჭირვალე გამოძიებისკენ მოწოდება ამერიკის შეერთებული შტატებისგანაც გაისმა. 12 იანვარს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ყურადღებით ადევნებს თვალს საქართველოს მიერ სავარაუდო გატაცების საქმის გამოძიებას და ხედავს სრული გამჭირვალე და დროული გამოძიების ჩატარების აუცილებლობას. საერთაშორისო თანამეგობრობის განცხადებები მოყვა 12 იანვარს აზერბაიჯანის ბელაქანის რაიონის სასამართლოს მიერ გამოცხადებულ განაჩენს, რომლის მიხედვითაც აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის კონტრაბანდისა და ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით 6 წლით პატიმრობა შეეფარდა. თამა ჟურნალისტი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და დარწმუნებულია, რომ პოლიტიკური მოტივით იდევნება ბაქოსთვის არმოსაწონი საქმიანობის გამო. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი 2017 წლის 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა, 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს. მუხთარლი მიიჩნევს, რომ თბილისიდან მის გადაცემასა და აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები. ამას უარყოფს საქართველოს ხელისუფლება, თუმცა აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე თავისუფლების უკანონო შეზღუდვის მუხლით და 2017 წლის 20 ივლისს თანამდებობები დატოვეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა და სახელმწიფო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორმა. ეს იყო უკანონობის მორიგი ზეიმი აზერბაიჯანში. ეუბნება რადიო თავისუფლებას 12 იანვარს ბელაქანის სასამართლოში გამართულ პროცესზე Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია. მისი თქმით, აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების საქმესთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას, მაგრამ თბილისი არ ამჟღავნებს პოლიტიკურ ნებას, რომ ეს საქმე საფუძვლიანად და მიუკერძოებლად იქნას გამოძიებული.
ჟურნალისტ აფგან მუხთარის 6-წლიანი პატიმრობა სხვა არაფერია თუ არა კანონის უზენაესობის მორიგი მარცხი. ეს რა თქმა უნდა მოსაოდენიც იყო, იმიტომ აზერბაიჯანის ათეულობით ადამიანი მსგავსი პოლიტიკურ მოტივირებული ჯავრით იხდის სახელს. თუმცაღა ეს ის შემთხვევა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს თავისი წვლილი პასუხისმგებლობა, ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ უკვე თვეებია ამბობს, რომ იძიებს ამ საქმეს, კონკრეტული შედეგი მას არ მოყოლია. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებას გააჩნია თავისი წვლილი ვალდებულება გამოიძიოს დაუყოვნებლივ და დაადგინოს თუ როგორ მოხდა თბილისის ცენტრიდან აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოქალაქე, რომელიც იდევნებოდა პოლიტიკური მოტივებით.
თუკი აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების საქმე კანონის უზენაესობის პირობებში სათანადოდ არ იქნება გამოძიებული, გიორგი გოგიას თქმით, ეს დარჩება შავ ლაქად, რომელიც დააზარალებს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს და საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლებას მომავალშიც მუდმივად შეახსენებენ ამ პასუხისმგებლობას. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისინი განმარტებების გაკეთებისგან ძირითადად თავს იკავებენ იმის გათვალისწინებით, რომ გამოძიების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. თუმცა 2017 წლის 20 დეკემბერს პარლამენტში გამოსვლისას ოპოზიციის მიერ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ აფგან მუხთარლის საკითხს ძალიან ძიმე საკითხი უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი თქმით, ეს ფაქტი ძალიან სერიოზული ჩავარდნა იყო. ხოლო 42 მუხლის წარმომადგენლის ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, ძალიან ბევრ შეკითხვას აჩენს საქართველოში მიმდინარე გამოძიებაც.
არ მინიჭებია დაზარალებული სტატუსი არც აფგან მუხთარლის და არც მის მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევას. პლუს ამას გამოძებას არ გამოუკვეთავს არც ის პირი, ვის მიმართაც შესაძლებელი იქნებოდა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. ბოლო აქტივობა, რაც განხორციელდა ჩვენი მხრიდან დაახლოებით აგვისტოს თვეში, ეს იყო იმ პირების ვიდეო და ფოტო მასალის წარდგენა პროკურატურისათვის, ვინც უთვალთვალებდა გატაცებამდე აფგან მუხთარლის, ხოლო გატაცების შემდეგ უკვე ლეილა მუსტაფაევას და მათი ახლობელს ტაშკინ აღალარლის, რომელიც აზერბაიჯანელი აქტივისტია. თუმცა გამოძიების მხრიდან იყო ასეთი პასუხი, დაახლოებით ესეთი შინაარსი დამოკიდებულება, რომ ეს პირები არანაირი მოთვალთვალეები არ იყვნენ, იყვნენ ან ჩვეულებრივი ტურისტები, ან თვითონ მუსტაფაევას ეჩვენებოდა რაღაცა და ასე შემდეგ.
არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, სწორედ საგამოძიებო პროცესის არაობიექტურად წარმართვის გამო დატოვა საქართველო აფგან მუხთარლის მეუღლემ მცირეწლოვან შვილთან ერთად და ამჟამად ისინი მესამე ქვეყანაში იმყოფებიან. მუხთარლის სახელით საქმე გაგზავნილი ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, სტრასბურგის სასამართლოში, რომელმაც ის უკვე პრიორიტეტულ საქმეს ცნო.
ლელა კონჭულია, მოგითხრობდათ აფგან მუხთარლის საქმეს ზოგადად ვარქმევაზე, თორემ ორივე პროცესს, რაც არის საქართველოს ტერიტორიაზე გამოძიება მისი გაუჩინარებისა და მეორე პროცესი, რომელიც უკავშირდება აზერბაიჯანის მიერ მისთვის წაყენებულ ბრალდებებს, რომ თითქოს მან უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი, უკანონოდ შექონდა თანხა და გაუწია წინააღმდეგობა მესაზღვრებს, ეს არის ბრალდება აზერბაიჯანის პროკურატურისა, რისთვისაც მუხთარლის რაიონულმა სასამართლომ მიუსაჯა 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ამ პროცესებს მივადევნებთ თვალს, რა თქმა უნდა, ასევე გამოხმაურებებსაც და მოგაწვდით ინფორმაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონო ნატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
უკვე რა ხანია გრძელდება დისკუსია, ასე ვთქვათ, საჯაროც დახურული შეხვედრების და ასე შემდეგ, საზოგადოებრივი მაუწყებლობის საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც პარლამენტმა მიიღო და რომელსაც გუშინ პრეზიდენტმა სრულად გამოიყენა თავისი ვადა ვეტოს დადებამდე, რაც ჰქონდა, და დაადო ვეტო მოტივირებული შენიშვნებით გადაუგზავნა პარლამენტს. ჩვენ გვილაპარაკია ცალკეულ შენიშვნებზეც და უბრალოდ ცვლილებაზეც და აუცილებლად ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი ქარტის შეფასებით რა არის, და თუ არსებობს თქვათ შეჯერებული რაღაც პოზიცია მედია ექსპერტების და ჟურნალისტების იმ ჯგუფის, რომლებსაც შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტი, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ასევე შეხვდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლებსაც და აი მიიღო მაინც ასეთი გადაწყვეტილება, მაინც გულისხმობს საზმაუს პოზიციის მიუხედავად, რომელსაც ის აგრეთვე გაეცნო. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სმენელს რომ ვუთხრათ, ამ ვითარებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა?
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ კანონის შემდეგ, ამ კანონ პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში მივიღებთ, არის ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შორდება საკუთარ არს და ფუნქციას, რაც ნიშნავს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაცემების მომზადებას და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებას მათ სამსახურს. რას გულისხმობ ამაში? შემოთავაზებული ცვლილებებით სამი მნიშვნელოვანი რამ იცვლება. პირველი, ეს გახლავთ ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეეძლება გაუმჭვირვალედ საკუთარი დირექტორის გადაწყვეტილებით მხოლოდ შეისყიდოს გადაცემები და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები. ამაში, როდესაც აქამდე მას ვალდებულება ჰქონდა, რომ აღნიშნული მომსახურება სახელმწიფო ტენდერების მეშვეობით განეხორციელებინა. ანუ ჩვენ მოქალაქეებს ჰქონდა შესაძლებლობა შევსულიყავით შესყიდვების ვებსაიტზე და გვენახა ყველა ეს ინფორმაცია, ვისთან მიდიოდა მოლაპარაკება, ვინ გამოთქვა სურვილი, ვინ რატომ გაიმარჯვა მოკლედ. ასე აღმოვაჩინეთ მაგალითად ის, რომ გოგა ხაინდრავას კომპანია იგებს ტენდერებს, რომ ბერა ივანიშვილი განათებას მიაწვდის საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა გადაცემები და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს, აი ამ პროცესის მიღმართ ჩება. ანუ გამჭვირვალება იკლებს, ანგარიშვალდებულება იკლებს, რაც ცხადია ზრდის კორუფციის რისკებს, რაზეც ხათაშორის საქართველოს პრეზიდენტიც საუბრობს თავის შენიშვნებში. მეორე საკითხი, ეს არის სტარტაპები, ეს არის ახლად დაფუძნებული კომპანიების დაფინანსების უფლება, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიიღებს. სრულიად დაუსაბუთებელი და ბუნდოვანია, რატომ უნდა დააფინანსოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კონკრეტული კომპანიები, ახლად დაფუძნებული კომპანიები, ვინაიდან ქვეყანაში არსებობს სტარტაპების სისტემა ისედაც და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ახლადაფუძნებული კომპანია განავითაროს. აქაც სრულიად გაუგებარია ჩვენთვის, რატომ არის საჭირო ეს ყლება. და მესამე, ეს გახლავთ ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იზრდის კომერციული შემოსავლის მიღების უფლებას. ანუ იზრდება სარეკლამო რეკლამის განთავსება დრო, მას ექნება სპონსორების უფლებაც და ეს პირველ რიგში სახიფათოა კომერციული გავლენებისთვის. ჩვენ კონსტიტუციაში წელს ჩავწერეთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავისუფალი უნდა იყოს სხვადასხვა გავლენებისგან, ცხადია კომერციული გავლენებისგან. სმენელს რომ აუხსნათ, რას ნიშნავს კომერციული გავლენა?
ხო, რატომ უნდა იყოს თავისუფალი? რა არის ამაში ცუდი, თუ კი სხვა შეიძლება კომერციული ინტერესებით მოქმედებდეს და კარგი პროდუქტი შექმნას? რატომ უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავისუფალი კომერციული გავლენებისგან? რას უკავშირდება ეს და რატომ შედის, რატომ უნდა დაეძებდეს ამას მაგალითად სმენელი ჩვენი, საზმაუს მაყურებელი, პოტენციური მაყურებელი და ასე შემდეგ?
არაერთი შემთხვევა არის, როდესაც კერძო კომპანიებმა დაბლოკეს რამდენიმე თემა კერძო კომპანიებში, მაუწყებლებში, იმიტომ რომ მათ ინტერესებში არ შედიოდა და მათ უთხრეს, რომ ისინი გაიტანდნენ რეკლამას, თუ კი ამ თემაზე მომზადდებოდა მასალა. ეს ნიშნავს სპონსორობა კიდევ რა არის? კონკრეტულ კომპანიას მოსწონს სარედაქციო პოლიტიკა გადაცემის და აფინანსებს მას. როგორც კი არ მოეწონება, ის მას აღარ დააფინანსებს. ანუ შესაბამისად რედაქცია ცდილობს, რომ მისი მოსაწონი გააკეთოს მუდმივად. ამიტომ ის არ არის დამოუკიდებელი. დამოუკიდებელია ამ კერძო შემოსავლზე. ჩვენ 50 მილიონ ლარზე მეტ სახელმწიფო ბიუჯეტისგან ვიხდით იმიტომ, რომ აი ესეთი შემთხვევებისგან დავაზღვიოთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ამ არხზე მივიღოთ პროდუქტი, რომელიც შესაძლებელია არ იყოს მიმზიდველი კერძო მაუწყებლებისთვის, მაგრამ ეს იყოს საჭირო საზოგადოებისთვის. ანუ ჩვენ ვიხდით ფულს იმაში, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელმა გააკეთოს გადაცემები, რომელიც იქნება მიუკერძოებელი და დაცლილი ყველა გავლენისგან. მაშინ, როდესაც კერძო მაუწყებელს ეს რისკები მუდმივად არსებობს, იმიტომ რომ მას აქვს დაფუძნებული ინტერესი, მას აქვს კომერციული ინტერესები, იმიტომ რომ შემოსავლები უნდა მიიღოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომაც კიდევ ერთი საკითხი არის ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება ბიუჯეტიდან არის 50 ლარზე მეტი. ეს იზრდება ყოველწლიურად, წელს მაგალითად 7 მილიონი ლარით გაიზარდა და ვინაიდან ეს არის მიმული მთლიან შიდა პროდუქტზე. თუკი ქვეყნის შიდა პროდუქტი იზრდება, იზრდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის.
იმიტომ ხო პროცენტით არის განსაზღვრული.
ვერ ასაბუთებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რატომ შეირდება მაინც და მაინც აი ეს დაახლოებით 2-3 მილიონი ლარი, რასაც ის ვარაუდობს რეკლამიდან შემოსავალი. იმ პირობებში, როდესაც მისი ბიუჯეტი ისედაც ზრდადია. და თლიანი რეკლამის მოცულობა ქვეყანაში არის დაახლოებით 80-დან 90 მილიონ ლარამდე. ანუ თუ კი შევადარებთ პროპორციას, ხედავთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ისეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, მას მთელი სარეკლამო ბაზრის 9%-ზე მეტ სუდრის მისი დაფინანსება ბიუჯეტიდან. თუ კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი კერძო კომპანიის, კერძო სარეკლამო ბაზრიდან წაიღებს შემოსავალს, იქნება ის 2 მილიონი თუ 3 მილიონი, ცხადია, ეს კერძო მაუწყებლებს დააკლდება. და საზოგადოებრივი ბაში ძლიერი კერძო მაუწყებელი არანაკლები სიკეთია ვიდრე ძლიერი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენ ერთიან კონტექსში უნდა დავინახოთ ეს ორი რამ ერთმანეთს ხალს არ უნდა უშლიდეს, არამედ უნდა ავსებდეს, თუკი ჩვენ გვინდა ჯანსაღი მედია გარემო.
ნატა ძველიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი და ვლაპარაკობთ პრეზიდენტის ვეტოზე, რომელიც მან დაადო საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც ეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობას და მოტივირებული შენიშვნა ნები დაუბრუნა პარლამენტს. პარლამენტში რა მოხდება, ამის პროგნოზირება ისევ ისე ადვილია, როგორც ნებისმიერი ვეტოს დროს?
მეც რა, მე ასე არ ვფიქრობ. იმიტომ რომ მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ მართლ წამყვანმა კომიტეტმა, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა ჩააგდო ეს კანონპროექტი. არცერთმა წევრმა მხარი არ დაუჭირა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც გაიტანეს ეს პლენარულ სხდომაზე და მაინც მიიღეს. მე მაშინ ვკითხულობდი კიდეც, რაში გვჭირდება მაშინ კომიტეტები, თუ კი მათ აზრს არ გაითვალისწინებს პარლამენტი და მათ რეკომენდაციებს არ შეასრულებს, იმიტომ რომ იქ ძალიან კარგად დაწერა კომიტეტმა, როგორი დაუსაბუთებელი იყო ეს საკანონმდებლო ცვლილებები. ანუ შიგნითაც გაყოფილია ეს აზრი, არ ვიცი როგორ გადალაგდება უკვე და რამდენად იქონიებს ეს ვეტო რაღაცა წითელი ნაჭრის ეფექტს და რამდენად მობილიზებს ქართულ ოცნებას იმისთვის, რომ მაინდა მაინც რადგან ვეტოა დაძლიონ. თუმცა მე მაინც არ ვკარგავ იმედს, რომ მართველი პარტიის წევრები გაიზიარებენ მათ შორის საკუთარი კოლეგების მოსაზრებებს, იმიტომ რომ ვინც კი ღრმად ჩაიხედა ამ კანონპროექტში და გაერკვა საკითხში, ფაქტია, რომ ყველა არის წინააღმდეგი. თავიდან ეს გახდათ მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტის საგანი, შემდეგ ამას შემოუერთდნენ ყველა კერძო მაუწყებელი, სხვადასხვა პლატფორმაზე მყოფი მაუწყებლები ერთად დადგნენ, ერთი განცხადება გაავრცელეს და ყველამ თქვა, რომ ეს არის დამაზიანებელი. ამას მოვერდა უკვე საქართველოს პრეზიდენტი, ანუ ეს იმ პირთა წრე, რომელიც მიიჩნევს, რომ ზიანს უფრო მეც მოიტანს ეს კანონპროექტი ვიდრე სარგებელს, არის ძალიან დიდი. ამიტომაც მგონია, რომ ეყოფათ გონიერება პარლამენტარებს, რომ კარგად გაიაზრონ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ კანონის შემდეგ დამდგარ შედეგზე ყოველთვის პასუხისმგებელი არის პარლამენტი.
სმენელის საინტერესო სმენელის მოსაზრება, ვინც დღეს გვისმენთ, თუ კი მოისურვებთ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება, ან კითხვა დასვათ 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, 2988-327-ზე. შეიძლება უხეშად ჟღერდეს, მაგრამ რამდენად გადარდებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბედი, მაუწყებლობის ხარისხი, ის ხართ თუ არა მაყურებელი, ესეც ეს არ არის გამოკითხვა, უბრალოდ შეკითხვებია, რადგან შეიძლება რომელიმე მსმენელს მოუნდეს პასუხის გაცემა ჩვენს ეთერში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 11-ის ნახევრამდე არის ეს თემა ჩვენს ეთერში, რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და მათი საბოლოო დამტკიცების ან არ დამტკიცების პერსპექტივას. ნატა ძველიშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნატა, დღემდე მე არ მახსენდება ასეთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თვის გამოხატული სოლიდარობა მოქალაქეებისა. კი, აი თქვენ ლაპარაკობთ ახლა იმერთობაზე პოზიციაში რაღაც გარკვეული შეფასებების გარშემო რაც არსებობს და ბრძანებს რომ ფართოვდება ეს წრეო, მაგრამ ეს არიან თქვა ჟურნალისტები, ტელეკომპანიების ხელმძღვანელები, მედია ექსპერტები, პრეზიდენტი და ასახელეთ ზოგიერთი პოლიტიკოსი, პარლამენტის წევრი მათ შორის ხომ, იმ კომიტეტის წევრები რომლებიც თვლიან რომ ეს ცვლილებები დამაზიანებელია. რატომ არ გაჩნდა ეს სოლიდარობა დღემდე?
ახალმა მენეჯმენტმა, რომელიც მოვიდა იანვარში 2017 წლის, პრაქტიკულად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საზოგადოებაში არსებული ნიჰილიზმი კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებული იყო და კითხვა რაში გვჭირდება საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი სულ უფრო ხშირად დასმულიყო. დღემდე საზოგადოებამ ვერ ნახა სიკეთე საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან, რომ ეთქვა რომ აი ამისთვის გვჭირდება ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. რაღაც პროგრესი გვქონდა, როდესაც თქვათ იქ თუნდაც რადიო თავისუფლების პროექტები გადაიცემოდა, იყო რეალური სივრცე და ასე შემდეგ. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით მათ დახმარებას, რომ ძლიერებულიყო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ აი გარკვეული გავლენები და სხვა ტიპის мотиваცია უფრო სჭარბობს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით. არ ვიცი, ალბათ აშინებს ყოველას ესეთი ძლიერი საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა ქვეყანაში და ყველა ცდილობს, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს მასზე. ამიტომ არის, რომ მოქალაქეებმა მისი სიკეთე ჯერ ვერ დაინახეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ მცდელობაზე, რომ შევინარჩუნოთ. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ არის გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი დარჩენილი იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, რატომ ჭირდება და რაში არის სიკეთე საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, განსაკუთრებით აი ამ პოლარიზებულ მედია გარემოში, როდესაც ჩვენ ხედავთ როგორი მიკერძოებული სარედაქციო პოლიტიკა აქვს წამყვან მედია საშუალებებს და ამას კვლევებიც ადასტურებს, თუმცა რიგითი მოქალაქეც ადვილად შეამჩნევს, და აი ამ მედია გარემოში რამდენად დიდი იყო სივრცე იმისა, რომ ჩვენ ძლიერი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გქონოდ და სამწუხაროა, რომ არ ვიცი მე სხვა ადამიანების ინტერესში, ვინც არის დღეს მენეჯმენტში, ასევე არ უნდა დაგვავიწყდა ჩვენ სამეურვეო საბჭოს პასუხისგებლობა მთელ ამ პროცესში, იმიტომ რომ გენერალური დირექტორი მათი არჩეულია და ისაძლევს თანხმობას ყველა გადაწყვეტილებაზე. მათ ინტერესში, როგორც ჩანს, ეს ნამდვილად არ შედიოდა.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის. გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გენაცვალი. საზოგადოებრივი ტელევიზია ეს პარლამენტს აწყობს ისეთი თვალა. საზოგადოებას კი არ აწყობს, ჩვენ არ გვაწყობს ხალხს. პარლამენტს აწყობს, ის პარლამენტია დასათხოვნი. მართალი როგის. იმიტომ რომ ხალხის ინტერესს კი არ თვალისწინებს. ხალხს რაც უნდა, ის უნდა გააკეთოს პარლამენტმა. ხალხის არჩეულია. თორემ მაგენი რუსული ანდაზარუა. სამი ინგრეთ სამტანცვით ისე გამოვდი.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. პასუხისგებლობაზე ლაპარაკობდით, სვენელმაც გააგრძელა ეს ხაზი.
აბსოლუტურად ვეთანხმები მე ამ პათოსში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინახავს ძლიერი მონიტორინგის სისტემაც. სტრუქტურა როგორია? პარლამენტი ირჩევს სამეურვეო საბჭოს, სამეურვეო საბჭო ირჩევს მენეჯმენტს. აი ეს რგოლი ჩვენ ხედავთ, რომ ერთმანეთს არ უწევს კონტროლს. პარლამენტი არ აკონტროლებს, რას აკეთებს მის მიერ არჩეული სამეურვეო საბჭო, რამდენად ასრულებს ის კანონით დაკისრებულ ვალდებულებებს და სამეურვეო საბჭო შემდეგ უკვე ხედავთ, როგორი ლოიალურია ყოველთვის და როგორი მხარია ყოველთვის ახალი მენეჯმენტის, ვისაც ის ირჩევს. ანუ არც ერთი რგოლი საკუთარ ასე ვთქვათ ფუნქციას ბოლომდე არ ასრულებს.
თუ კანონით დაკისრებულს.
კი, რა თქმა უნდა, კანონით დაკისრებულს.
აი ეს განცხადება ხმამაღლა ჟღერს, არ აკონტროლებს. ვთქვათ, სამ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რომ მაშინ ოგრა ლოგიკით გამოდის ეს ლოიალურობის უწყვეტი ჯაჭვი.
მაგას ვამბობ, არა კონტროლებს. მაგალითად, თუ კი ჩემი არ არჩეული ადამიანი, ვისაც მე ხმა მივეცი, ხედავ როგორ აჩერებს გადაცემებს, ვერ წარმოადგენა სტრატეგიული განვითარების გეგმა, ხედავთ როგორ ქვემოთ მიექანება ნდობა, რეიტინგი, ყველაფერი, მაშინ მე ხომ ამას უნდა შევეწინაღდეგო, მომთხოვო და პირიქით ყველაფერზე თანხმობა არ მივცე. გავაკონტროლო ის და დავაყენო მისი პასუხისგებლობის საკითხი. მე მას უნდა დაუსვა ამოცანა, რომ შენ წლის ბოლოს უნდა კონდეს ეს შედეგი. და თუ კი მას ეს შედეგი არ ექნება, მე უნდა მომთხოვო მას პასუხისგებლობა. ჩვენ ხედავთ როგორი უპასუხისგებლოდ ექცევა საკუთარ ტელემაყურებელს საზოგადოებრივ მაუწყებელ მე შეგახსენებს ზვიადრატიანის საქმეს. როდესაც ყველა მუთხრა ამ ქვეყანაში რომ არასწორად მოიქცა და ის ვიდეო მაინც იძებნება. ის ვიდეო უცვლელადებს ვებსაიტზე, იმ ვიდეოში კომენტარების სისტემაც კი არ გაუთიშავთ და იქ ადამიანის დისკრედიტაცია მიდის განუწყვეტლივ მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა ეს ვიდეო. ჩვენ ხედავთ როგორ არ გზნობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პასუხისგებლობას და ხედავთ წინასაარჩევნო პერიოდში როგორი მიკერძოებული იყო მართველი პარტიისადმი. ეს ხო ესე შემთხვევით არ მომხდარა. ერთი წელში ნახეთ ჩვენ დრამატული ცვლილება აი ამ მიკერძოების.
და ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზა. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
საქმე ეთიტრაშია.
დიახ.
ნუ თუ არის ბაზარი 70 მილიონიანი და ამით ისარგებლობს, მაგალითად, სხვა კერძო ტელევიზიები, რომლებსაც უფრო უყურებთ, ხო, ჩვენ მოსახლეობა, ვიდრე საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელშიც ვიხდით 45 მილიონს. ეხლა გაუკეთე 52 მილიონი. რატო არ შეიძლება მაგალითად რომ პირიქით იმის გამო რომ სახელმწიფოში მწვავე დემოგრაფიული სიტუაცია არის, საზოგადოებრივ მაუწყებლებს დარჩენო და 15 მილიონი ღირებულებიდან ენა მამული სარწმუნოება და დანარჩენი შეერეულიყო თვითონაც აი ამ 70 მილიონიან ბაზარში სარეკლამოში, რომლის პროდუქციებშიც ჩვენ მოსახლეობა ვიხდით ფულს. რატომ მონაკეთეს ესეა თვა? ნუ თუ ტელევიზიას, მედიას, ეხლა რა წითინდა მედია? არ აინტერესებს დემოგრაფიული პრობლემა და თავიანთ მრავალათასიან ხელფასებს უფრთხილდებიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხაზზე, რომ ჩვენ არ გვინდა შეგვერიოსო საზოგადო ჩაგვიჯდესო წილში საზოგადოებრივი მაუწყებელი რაღაც 2-3 მილიონში. დავაკეთეთ იმას, ის დანარჩენი მილიონები თქონდეს 15 მილიონი საკმარისია, მე ისიც ესეც უნდა გამოარტოთ, იმიტომ რომ თუ სხვა ტელევიზიები არსებობენ ყოველგვარ დაფინანსების გარეშე, კეთილიყო და საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეერიოს ამ ბიზნესში პრაქტიკულად იმ 70 მილიონიდან თუ 80 მილიონიდან აიღოს თავისი წილი. ისინი ჩვენს ფერს ვერ
გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი კიდევ თუ მოვასწრებთ ამ ნაწილში ზარის მიღებას. ხო, რაღაცა არეული იყო ყველაფერი, ისიც მინდოდა მეკითხა მსმენელისთვის, მაგრამ გასაგებია, რასაც გულისხმობდა, ენა მამული სარწმუნოება როცა ახსენა საზოგადოებრივი მაუწყებლები, ხო და ერთი ენისა და ერთი სარწმუნოების მოქალაქეებისთვის არ უნდა მოშაობდეს ასე აკუთო.
კი, ასე არის და მაგიტომ არის, როდესაც რეიტინგზე საუბრობენ ხოლმე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი ცოტა სხვანაირად უნდა ითვლებოდეს, იმიტომ რომ თუ კი მე აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობა მყავს, არ ვიცი 10% სიტყვაზე ვამბობ, მაშინ მისი რეიტინგი აზერბაიჯანულ ენოვანი მოამბის ვერ იქნება ძალიან მაღალი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა ტიპის პროდუქტებში არ უნდა შედიოდეს ის ასე ვთქვათ, კონკურენციაში რა თვალსაზრისით, რომ მაგალითად ინფორმაციის თვალსაზრისით საზოგადოებრივი მაუწყებელი ნამდვილად უნდა იყოს კონკურენტი კერძო არხების და არაკომერციული პროექტებით. ანუ რაღაცა სიმღერების ცეკვების კონკურსი, რომელიც და მეგა შოუ შექმნა, რომელსაც ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს და გათვლილია მასაზე და შესაბამისად კომერციულ შემოსავლებზე, ეს არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტი. პრიორიტეტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის უცხო არის ინფორმაცია. ამაში ვიხდით ჩვენ აი ამ თანხას და რა შეეხება ბაზარზე ვთქვათ უფრო მეტი სარეკლამო შემოსავლების მიღებას, მაშინ ესეთი ლოგიკა უნდა მოქმედებს, რომ თუ გვაძლევთ უფლებას მიიღოს სარეკლამო შემოსავლები მეტი, მაშინ მას უნდა ჩამოაკლდეს თანხა ბიუჯეტიდან. სოფლიოში სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი არსებობს, ზოგან სრულიად შეზღუდული აქვს კომერციული შემოსავლების მიღება, ზოგან დაშვებულია ნაწილობრივ და იქ სადაც მეტია სარეკლამო რეკლამა შემოსავლის მიღების ასე ვთქვათ ოდენობა, მაშინ მას ნაკლები აქვს ბიუჯეტიდან დაფინანსება. ანუ არც ერთ ქვეყანაში, სადაც სარეკლამო შემოსავალი აქვს მაღალი, ბიუჯეტიდან თლიანი სარეკლამო ბაზრის ნახევარზე მეც არ იღებს არც ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს შეზღუდული რეკლამა, მაგრამ აქვს განთავსების უფლება, ეს არის სპორტული ღონისძიებები, ფესტივალები და ასე შემდეგ, აი მათ შორის ჭრაში შეუძლია
მიიღოს. ხუთიც აღარ დაგვჭირა რა, გაარღვევს აი იმ ლოიალურობის ჯაჭვს რა გაწყვიტავს უფრო სწორად. რაც ყოველ ჯერზე, როცა გადაწყვეტილება რაღაც მისაღები და ცვლილებაზე ლაპარაკი, მუშაობს არასაზოგადოების ინტერესებისთვის.
მე ვფიქრობ, რომ იგივე პარლამენტში, სამეურვეო საბჭოში უნდა იმყოფებოდნენ პასუხისგებლიანი ადამიანები, რომლებსაც კარგად ექნებათ გააზრებული, რატომ გჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ,
ნატა. და გრძელდება ჩვენი ეთერი 11-ის ნახევარია საქართველოსში. ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მომხმარებლის უფლებების დაცვის თეორიულ და რეალურ მდგომარეობას ვილაპარაკებთ. ვახტან კობალაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თურქეთის საზღვრის სარფის მონაკვეთთან მიმდინარეობს აქცია, რომლის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამენ 1 იანვრიდან ამოქმედებული ახალი წესის გამო. აქციაში მონაწილეობენ საქართველოს ის მოქალაქეები, ძირითადად აჭარის რეგიონის მცხოვრებნი, რომლებიც მეზობელ თურქეთში სამუშაო თითქმის ყოველ დღე რამდენიმე საათით გადადიან. მათი განცხადებით, ახალი წესების მიხედვით თურქეთის ტერიტორიაზე ყოფნის 90-დღიანი ვადის გამოყენების შემდეგ მომდევნო 3 თვის განმავლობაში ბინადრობის უფლების და სამუშაო ვიზის გარეშე თურქეთის ტერიტორიაზე ვეღარ შევლენ. ეს კი მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას უკიდურესად დაამძიმებს და ერთადერთი შემოსავლის გარეშე დარჩებიან. 2018 წლის 1 იანვრამდე თურქეთის ტერიტორიაზე დღის განმავლობაში შესვლა-გამოსვლა შესაბამის ბაზაში არ ფიქსირდებოდა. 1 იანვრიდან კი თუნდაც 1 საათით ყოფნა 1 დღეს ჩაითვლება. ეს გადაწყვეტილება ვრცელდება უცხოეთის ყველა სახელმწიფოზე. წესების შეცვლის გამო ბათუმში თურქეთის გენერალურმა საკონსულომ რამდენიმე დღის წინ გააქცევა განცხადება, რომლის თანახმად თურქეთში 365 დღის განმავლობაში ყოფნა უცხო ქვეყნების იმოქალაქეებისა, რომლებიც თურქეთის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად შედიან და გადიან, შესაძლოა გახდეს კანონსაწინააღმდეგო ქმედების მიზეზი. თურქეთთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით მოსარგებლე ქვეყნების მოქალაქეებს უფლება აქვთ უვიზოდ იყვნენ 180 დღის განმავლობაში 90 დღით, უფრო მეტი ხნით დარჩენის შემთხვევაში კი სავალდებულოა ბინადრობის მოწმობის აღება. ათენში გაიმართა ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია გაფიცვის უფლების შეზღუდვის გამო. საბერძნეთის პარლამენტთან შეკრებილი დემონსტრანტების ნაწილმა პოლიციელებს ქვები დაუშინა, სამართალდამცავებმა კი ცრემსადენი გაზი და სხვა სპეციალური საშუალებები გამოიყენეს. საბერძნეთის პარლამენტმა 15 იანვარს დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმად გაფიცვა ლეგალურად ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას მხარს უჭერს პროფკავშირების წევრთა 9-ზე მეტი. მანამდე გაფიცვისთვის საკმარისი იყო პროფკავშირების წევრთა 20%-ის მხარდაჭერა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, საკანონმდებლო ცვლილებას მხარი დაუჭირა საბერძნეთის პარლამენტის 154-მა წევრმა 51-ის წინააღმდეგ. საპარლამენტო დებატების დროს პრემიერ-მინისტრო ალექსის ციპრასმა უარყო ბრალდება იმის შესახებ, რომ მთავრობა მოქალაქეებს უზღუდავს გაფიცვის უფლებას და განაცხადა, რომ საბერძნეთში გაფიცვას არავინ კრძალავს. ციპრასის განცხადებით, საბერძნეთის მთავრობა რეფორმებს ახორციელებს ევროკავშირის მიმართ არსებული საკრედიტო ვალდებულებისგან გასათავისუფლებლად. რეფორმებისადმი პროტესტის ნიშნად 15 იანვარს ათენში გაიფიცნენ საზოგადოებრივი ავტოტრანსპორტის მძღოლები, ავიადისპეჩერები, მასწავლებლები, ექიმები და მოსამართლეები. საბერძნეთის მთავრობამ მკაცრი ეკონომიის ზომების მიღება 2017 წლიდან დაიწყო. მათ შორის პარლამენტის თანხმობით გადაწყდა პენსიის შემცირება. საბერძნეთისგან მკაცრ ეკონომიას მოითხოვენ მისი საერთაშორისო კრედიტორები, რომელთა მიმართ ათენს მრავალ მილიარდიანი დავალიანება აქვს. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია, მისი მოადგილე კატერინე სხილაძე და აპარატის თანამშრომლები დღეს პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ჩავლენ. ნომბუცმენის აპარატის ცნობით დაგეგმილია შეხვედრები თემილვან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრებთან. გარდა ამისა, ყოფილი კულტურის სახლში სახალხო დამცველი, მისი მოადგილე და აპარატის წარმომადგენლები შეხვდებიან ადგილობრივ პედაგოგებს და ქალთა საბჭოს წარმომადგენლებს. სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია შეხვდება უხუცესთა საბჭოს და პანკისის ხეობაში მცხოვრები მუსლიმი თემის წარმომადგენლებსაც.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში, ანუ ამ დროიდან 11 საათამდე, ვილაპარაკებთ მოხარებლის უფლებების დაცვის შესახებ არსებულ საკანონმდებლო ფონზე, რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობთ, და კიდევ ერთხელ პერსპექტივაზე ახალი კანონის მიღებისა, რომლის განხილვაც, რომელზე მსჯელობაც გრძელდება დროდადროასე. ვაწყდებით ხოლმე ამბავს ამის თაობაზე, მაგალითად გუშინ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი ევროკავშირის ექსპერტებს უსმენდა და იხილავდნენ კანონ პროექტს, რომელსაც უკვე რამდენწლიანი ბიოგრაფია აქვს კანონ პროექტს. მოგესალმებით სანდი, ლამშვიდობის. 5 წლის კანონ პროექტია, რომელიც რაღაც ეტაპამდე მიდიოდა. ანუ ეს შევახსენოთ მსმენელს, ეს ბიოგრაფია კანონ პროექტის ამ ხარების უფლებების დაცვის და რას უკავშირდებოდა, მისი ასე ვთქვათ ბლოკირება იყო ეს უკან დახევა და ასე შემდეგ. ეს კი გვახსოვს, ბუნდოვნად მთავრობის ვთქვათ რაღაცა პოზიციებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ არა მხოლოდ მთავრობას არ ესიზმრებოდა ეს თავისთავად, ხო?
მალე სკოლაში წავა ეს კანონ პროექტი.
კანონ პროექტების სკოლაში.
კი, ალბათ. ესე იგი 2013 წლის იანვრიდან ევროინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივით დაიწყო კანონ პროექტზე მუშაობა. შეიქმნა წარმომადგენლობითი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლები, პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, ბიზნეს ასოციაციებიც იყვნენ მოწვეული, სპეციალისტები, მოკლედ ფართო წრე. და წლის ბოლოსთვის, 2013 წლის ბოლოსთვის კანონ პროექტი შემუშავდა. თუმცა მერე ამას მოყვა ძალიან გრძელი პროცესი კანონ პროექტის ოფიციალური ინიცირების. თავიდანვე სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა ზუსტად იმიტომ, და ეს იყო თვითონ ევროინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივა, რომ ინიცირების შემდეგ არ ყოფილიყო აზრთა სხვადასხვაობა, ეს კანონ პროექტი ყოფილიყო შეჯერებული პირველ რიგში ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებთან, სტრუქტურებთან და საზოგადოებასთან. მაგრამ სამწუხაროდ მოლოდინები არ გამართლდა.
მოდით, ხო, სხვადასხვა დროს რაღაც სხვადასხვა გვარად მოხდა ეს, ვთქვათ, რაღაცა დამოხრუჭება, მაგრამ მსმენელს რომ ვუთხრათ, ვინ არიან კონკურენტები ამ კანონის გარშემო? ანუ ვინ უპირისპირდება ერთმანეთს?
როგორ გითხრათ, ახლა ჯანსაღად თუ შევხედოთ, არავინ არ უპირისპირდება და ეს კანონ პროექტი არის სასარგებლო როგორც მოხმარებლისთვის, ისე მეწარმისთვის.
მაგრამ მეწარმეთან ახლა, მაგრამ რეალურად ხო?
ხას უსვამ ნაწილი.
ხო.
ფიქრობს იმას, რომ ეს კანონ პროექტი ცუდი იქნება ბიზნესის განვითარებისთვის. რაც აბსოლუტურად არასწორია, და მეწარმეთან მეორე ნაწილი ასე არ ფიქრობს და ჩვენ გვიჭერს, ანუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს გვიჭერს ხარს იმაში, რომ აუცილებელია ჯანსაღი რეგულირება ევრო პული გამოცდილების გათვალისწინებით, ევროპული მოდელის გათვალისწინებით. თუმცა ასეთ მიდგომას ყავს თავისი მომხრეები ხელისუფლებაში და ესეთი ამ მიზეზების გამო ხდებოდა ამ კანონ პროექტის დამოხრუჭება.
ესე იგი, ჯანსაღი ინტერესი ერთია, მინდა ასევე ბრძანოთ, რა ხარისხის ვალდებულებაა ეს საქართველოსი?
ანუ ასოცირების შეთანხმებით არის გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობის მიახლოება მთელ რიგ ევროპულ დირექტივებთან ამ სფეროში, და 2000-ით საქმე ის არის, რომ 2019 წლისთვის გვაქვს ეს ვალდებულება აღებული, და ერთ-ერთი არგუმენტი, რატომაც ეწინააღმდეგებოდნენ ამ პროექტს, იყო ის, თუ რატომ ჩქარობთ, თუ გვაქვს დრო და რატომ 2019 წლისთვის გავაკეთოთ ეს. მაგრამ აქ საქმე ის არის, რომ თვითონ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ეს პრობლემები და ამ პრობლემების მოგვარება არის საჭირო. და რომ არ იყოს საერთოდ ეს ასოცირების შეთანხმება, მაშინ არ მივხედოთ ჩვენს მოქალაქეებს მათ პრობლემების მოგვარებას.
და მათი აზრით რას უშლის, რას შეუშლიდა ხელს? ანუ რა არის ის ძირითადი, რა არ ვიცი, რასაც ხედავენ ხიჭვები თუ ეკლები, ის მეწარმეები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამას, რომლებიც სავარაუდოდ, არ ვიცი, ეს სხვა ლოგიკა არ ჩანს მაშინ, სავარაუდოდ სწორედ ისინი არიან, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციაში, არ მიყვარს ეს ლაპარაკი, მთავრობასთან, ხომ? და შემდეგ აი ამ გზებით, მთავრობის იქნება ეს თუ კანონმდებლების საშუალებით ხდება ის, რომ არ მიდის ეს კანონპროექტის იქით. რა არის ის ყველაზე შემაშინებელი? რა სახელდება მეწარმების მიერ? ბატონო, ახლა გავცებათ მიპასუხეთ, უნდაც მსმენელს უნდა დავუთმოთ ჯერ ერთი ხაზზე. დილამ შვიდობის.
ალო.
დიახ, გისმენთ, გამარჯობა.
მე ვარ ეს გაცუხებს, მაგრამ ეს სხვა თემაა.
კი ბატონო.
მოხვარებელთა კანონის შესახებ.
დიახ.
კანონს მიიღებენ, რომ მე განხორციელება არ ხდება, ერთი ეს. მეორე კიდე უნდა ეწეროს. აი პროდუქციას ხელმძღვანელობ, გინდა სასურსათოს, გინდა სამრეწველოს. იქ უნდა ეწეროს რომელი ქვეყნის გამოშვება და რა წარმოადგენს და რამდენი პროცენტი რა არის. გინდა სასურსათოში რომ ეხვალ, აი ამ ქვეყნის აი მის პატენტით ამის სამრეწველოში. ვისია, ვისი გამოშვება ის საინტერესო ფირმები, მე იმ გამყიდველზე უკეთესად ვიცი, რომელი ფირმაა კარგი. აი იმ ფირმისი და აწყობა არის აქ. უნდა ეწეროს ზუსტად რომელი ქვეყნის გამოშვება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ხედავს მომხარებელი, ერთ-ერთი მომხარებელი, ხო, ჩვენი მსმენელი ზოგიერთ პრობლემას. გამოიხმაროთ ჯერ მას და შემდეგ.
ბატონო, რა თქმა უნდა, ახსრულება სერიოზული პრობლემაა და ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს პრეტენზიები ხელისუფლებასთან ზუსტად იმის გამო, რომ კანონები კი ბატონო არსებობს, ნორმატიული აქტები არსებობს, მაგრამ მათი ახსრულება არ ხდება, ან უარად ხდება ინტერპრეტაცია, რომ საბოლოო ჯამში მოხმარებლის ინტერესები ზიანდება. გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, თუმცა კანონმდებლო ბაზა აუცილებლად უჭირდება იმისათვის, რომ შემდეგ ეტაპზე ახსრულებაზე გადავიდეთ, ამის გარეშე ახსრულება ვერ დაიწყება. რა შეეხება კონკრეტულ საკითხს, ხო, წესით უნდა იყოს იდენტიფიცირება და ინფორმაცია დატანილი პროდუქტზე, განსაკუთრებით კაცრი მოთხოვნები არის სურსათთან დაკავშირებით, არსებობს ცალკე სურსათის ეტიკეტირების ტექნიკური რეგლამენტი, სადაც ყველა მოთხოვნა დეტალურად ჩამოწერილია, შემადგენლობა ასე შემდეგ. თუ კი, თუმცა არის ასევე დაშვებული ის, რომ პროდუქტი იყიდებოდეს შეუფუთავი, არაეტიკეტირებული სახით, მაგრამ მოხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამყიდველმა უნდა მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რაც ეტიკეტზე უნდა იყოს დატანილი. ყველაფრის ეტიკეტირება ხა შეუძლებელიც არის, ხო? მაგრამ ეს ვალდებულება გამყიდველს აქვს. თუ კი ეს ინფორმაცია გამყიდველმა არ მიაწოდა, ან თუ კი ეტიკეტირების წესები არის დარღვეული, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს სურსათთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და ისინი ვალდებულებები არიან, რომ მოახდინონ ოპერატიული რეაგირება ამ საკითხზე.
სვენელმა ერთი, მაგრამ ეს მხოლოდ სურსათს არ ეხებოდა, რადგან ის ლაპარაკობდა, როგორც მე მივხვდი, აწყობილი ახსენა სიტყვა, თუ არ მეშლება. ერთი არის, ანუ მე კი ვიცი კარგი კომპანია რომელია, ხა არ დავასახელებ თქვათ რომელიმე, მაგრამ არის რომ აი თქვათ კომპანია არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, ქვეყანაში რეგისტრირებული, მაგრამ აწყობილია შესრულებული თქვათ ეს ტექნიკა, რომელიც იყიდება, ძირითადად ტექნიკას ეხება ამ ქვეყანაში ან იმ ქვეყანაში, ასე არ ვიტყვი ქვეყნებს. და გიწევს ახლა კი კარგი კომპანია, მაგრამ იქ აწყობილი ჯობია თუ იქ აწყობილი და ამორჭოფობაში ხარ, თუმცა ეს ინფორმაციაც არ არის ხოლმე, ესე იგი ესე თვალსაჩინოდ არაწერია მაგალითად. უნდა კითხო და მე ირევი ამ მაშინ ინფორმაციაში გიყვება თქვათ იქ კონსულტანტი იქნება თუ ვინც იქნება.
ხო, რა ვიცი, ახლა მე რაც მინახავს ტექნიკა ყველა საწერია, რომ დავუშვათ ფირმი, რაღაცა ფირმის დასახელება, მაგრამ ამავე დროს აწყობილია სხვაგან. ხო, ანუ პრინციპში სრულის შემთხვევაში შეიძლება.
ხო, ხო, მაგრამ რამდენად
არაწერია ეს ინფორმაცია, ხო? ეს უკვე სხვა საკითხია, მე კონკრეტულად ვთქვათ ესეთში.
ან რაც აწერია იმის ნამდვილობაზე, ვინ აგებს პასუხს მაგალითად.
პირველ რიგში მეწარმეა აგებს პასუხს, წარმოებელი და გამყიდველი აგებს პასუხს. თუმცა არასასურსათო პროდუქციასთან დაკავშირებით კონტროლი ფაქტიურად ქვეყანაში არ არსებობს. ესეთ დონეზე კონტროლი, შესაბამისობის კონტროლი, უსაფრთხოების კონტროლი და ასე შემდეგ, არც სტრუქტურები არსებობს, არც საკანონმდებლო ბაზა არსებობს. ჩვენ გასული წლის დასაწყისში სათამაშოები გამოვიკვლიათ ლაბორატორიულად და აღმოვაჩინეთ, რომ ეს სათამაშოები იყო მავნე, მაგრამ ამაზე პასუხი ვერავის ვერ მოეთხოვა. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს კონკრეტული ნორმები ამ მავნეობის განსაზღვრის და შესაბამისად მეწარმეებსაც არ აქვთ კონკრეტული ვალდებულებები, რომ თქვათ იკის რომ პასუხისგებლობა ამასთან დაკავშირებით. ისინი ყიდულობენ ჩვეულებრივად, თქვათ, მწარმოებლისგან ან დისტრიბუტორისგან რაღაცა პროდუქტს, ჩვეულებრივად შემოდის ქვეყანაში, სათამაშოა, თქვათ, ასაფეთქებელი ნივთიერება არ არის და ასე შემდეგ და ნუ დაუბრკოლებლად ვრცელდება ეს ბაზარზე. ანუ ისეთ პარადოქსული მდგომარეობაა. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ეს არის მავნე ლაბორატორიულად, გამოვიკვლიეთ და დავამტკიცეთ, რომ მავნეა, მიმართეთ ყველა შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურას, მაგრამ რეაგირება ვერავინ ვერ მოახდინა. ესეთი პარადოქსული სიტუაცია. მავნეა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ.
ვერ შევცვლით ამ რეალობას. რა კავშირშია აი ეგ ნაწილი რეალობის იმ კანონ პროექტთან, რომელიც
ეს კანონ პროექტი მხოლოდ ნაწილს აგვარებს მოხმარებლის უფლებების. ეს კანონ პროექტი არის მიმართული სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე, გარიგებებზე. ანუ რა ინფორმაცია უნდა მიეწოდებოდეს ზოგადად მოხმარებელს, როგორ შეიძლება ვთქვათ უარგისი პროდუქტის, ნაკლის მქონე პროდუქტის დაბრუნება, გამოცვლა, ზიანის ანაზღაურება, დისტანციური ხელშეკრულებების დროს ვალდებულებები, როდესაც ვთქვათ ინტერნეტით ვიძენთ რაღაცა პროდუქტს, განსხვავებული მოთხოვნებია იქ დაწესებული, ვიდრე როდესაც უშუალოდ ხედავთ პროდუქტს, ვეხებით ხელით, ამოწმებთ და ასე შემდეგ და იმის შემდეგ ყიდულობთ. იყო დაწესებული იყო გათვალისწინებული ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც დაიცავდა მოხმარებლის უფლებებს, მოხმარებლის ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელიც დაეხმარებოდა მოხმარებლებს საკუთარ შელახული უფლებების აღდგენაში, უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს გაუწევდა, ექნებოდა უფლება, რომ სარჩელი შეეტანა სასამართლოში კონკრეტული კომპანიის წინააღმდეგ, ზოგადად პრობლემები დაეყენებინა პარლამენტის წინაშე, ანუ მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე სახელმწიფო სტრუქტურა. ეს იყო პრინციპში ძირითადი, რაც ამ კანონ პროექტით იყო გათვალისწინებული.
მსმენელი გველოდება კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ხარისხთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ არასახელმწიფო პროდუქტზე არ მაქვს საუბარი.
დიახ.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ავტომობილის სათადარიგო ნაწილებზე. თუნდაც სადმე რო შედიხარ მაღაზიაში და კითხულობ რა ხარისხით არის, რა ქვეყნის წარმოება არის, გეუბნებიან ეს არის გერმანული ღირს ესფასი, ეს არის ჩინური ღირს ესფასი. და ამ დროს გაატყუებენ აშკარად, იმიტომ რომ დიდხნის ღოლივა და მიხდება ხოლმე ნაწილების შეძენა და როგორ უნდა შეიძინო 50 რა გერმანული ამორტიზატორი თქვა, როცა გერმანიაში 150 ევრო და აქ გაძლევენ 50 რა. ვფიქრობ, რაც აწერია, ასეთ ვარიანტი არ იქნება ნაღდი. ამას კონტროლი უნდა. აქ საქართველოს შემოდის უხარისხო ყველაფერი, იმიტომ რომ იციან საქართველოსში სიგარების შედეგები დაბალი, ხელფასები გაჭირდება და ვინ შემოგიტანს ახლა ნავს გერმანულ პროდუქტს, რომელიც ძალიან ძვირი ეგრევა, იმას ტრანსპორტირება ჭირდება, იმას გამბანჯება ჭირდება და თავისთავად კიდევ სახავნა მოუკოს კომპანიამ, ხო? ის იქ როგორი 150 ევრო, აქ სავარაუდოდ მინიმუმ 200 ევრო უნდა გდეს და აქ ეუნებიან 50 რაში გვაქვს, 70 რაში გვაქვს გერმანული, 80 რაში გვაქვს ჩინური და ასე შემდეგ. ეს არის ყველა ამას კონტროლი ჭირდება გერმანიაში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ასევე მომისმენია, ვთქვათ, როცა ადამიანი გამოცდილია მაგალითად მამათვე მხელობას მისდევს და სჭირდება რაღაც მასალების შეძენა თავისი რაღაც გასაკეთებლად, საქმის გასაკეთებლად, აი მათიციან ხოლმე ასევე გარჩევა, რომ აი საწერია თუ ისაწერია, მაინც ასეთია, ან ის ჯობია და ასე შემდეგ, უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე აკეთებენ არჩევას. მართლაც ბრმად ხდება ეს ყველაფერი. და იმ მსმენელმაც თქვა, რომ არ არის ხოლმე ყოველთვის ნამდვილი ის რაც წარწერაც აქვს, არასასურსათო პროდუქტს.
დიახ. კი, ეს აი გაგრძელება აი თემის, ანუ ერთი არის აი ზოგადი ურთიერთობები, ხო, სახელშეკრულებო ურთიერთობები და ვთქვათ, ზიანის ანაზღაურება და სენ რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არ რეგულირდება. შემდეგი ეტაპი უკვე ასე ვთქვათ, არის კონკრეტული დარგობრივი რეგულირება, კონკრეტული დარგების მიხედვით სხვადასხვა პროდუქციის, ხო? ამას ჭირდება სპეციალური კანონმდებლობაც და სტრუქტურები, რომლებიც ამას გაუწევენ ზედამხედველობას.
აჰა, ანუ დარგობრივად ხდება ხოლმე. მაგალითად, რას გულისხმობთ, სათამაშოებისთვის ცალკე იყოს და
შეიძლება არ იყოს დაუშვათ ყველაფრისთვის ცალ-ცალკე, მაგრამ იყოს რაღაცა დაჯგუფებული თემატურად და ვთქვათ გაზის გაკონტროლებას, ხარისხის გაკონტროლებას და სათამაშოს გაკონტროლებას შეიძლება სხვადასხვა უწყება აწარმოებდეს, ხო? მაგრამ რაღაცნაირად უნდა იყოს ეს დაჯგუფებული დარგობრივად და ყველაფერი უნდა იყოს გაკონტროლებული. ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული პრაქტიკა. ამის გარეშე რეალურად ჩვენ ვერ ავიცილებთ თავიდან იმ მსგავს პრობლემებს, რომლებიც ახსენა მსმენელმა და უამრავ სხვა პრობლემას კიდე. ერთი ამოტყუება და ხარისხში მოტყუება და მეორეა უფრო მნიშვნელოვანი უსაფრთხოება. და ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რა გარემოში რა ნივთებს ვიყენებთ, ეს ნივთები რამდენად უსაფრთხოა ჩვენთვის, რა საღებავით არის შეღებილი, ვთქვათ, რა მასალისგან არის დამზადებული, რამდენად უნებელია ჩვენ ჯანმრთელობისთვის. ერთბაშად შეიძლება არაფერი არ დაგვემართოს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა ესეთი ნივთიერებები ჩვენს ორგანიზმზე, ბავშვებზე და ასე შემდეგ.
ვახტანგ კობალაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, წარმოადგენს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრს, მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, ქალბატონო,
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარზე, ძალიან აქტუალური თემა როგორც ყოველთვის და ასეთი კითხვა მაქვს, აი თქვენი სტუმრის აზრით რამდენად მოსახერხებელია ვთქვათ მომხმარებლის და უსაფრთხოების სააგენტოს სამინისტროს ურთიერთობა, აი ცოტა ეს რთული საკითხია. მეორე საკითხი, აი 2019 წელს უნდა მივიღოთ პარლამენტში კანონი და თუ ჩვენ ვიცით რომ მავნე გარემო მასალები გიდა სათამაშოებს და სხვადასხვა, რა ვიცი, იგივე პალმიზეთის პრობლემა, ეს ისეთი საკითხებია, რომელიც ანადგურებს ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ხშირ შემთხვევაში და ეს ევროკავშირმა თუ არ გვიკარნახა, ჩვენ ვერ უნდა მივიღოთ ეს რეგულაციები, ხომ პირდაპირ ხელშეწყობა იქნება კონკურენტულ არეალი გარემოს ჩამოყალიბებაში და აი მეორე საკითხი კიდე ასეთი, თქვათ სათამაშოების შემოდის, რატო არ შეიძლება თქვათ იგივე სამინისტრომ შეამოწმოს ეს პარტიები, როცა შემოდის ბაზარზე, გამოჩნდა პლასტმასის ბრინჯი, იგივე კოკაკოლა ძვირფასი რომარი და საწამლავია, იგივე ჩიფსები, ესენი ხომ შეუმოწმებლათაც ნათელია რომ საზიანოა ჯანმრთელობის და აი ამ კუთხით რა ხდება, რატომ ვთქვათ სახელმწიფო არ ზრუნავს და მე მოქალაქემ რა ვქნა, როცა ვიყიდი პროდუქტ კასრულის მივიტანო იმაში, რა ქვია, უსაფრთხოების თუ რა არის, აი ურთიერთობა აი ამ კუთხით თქვენი სუმარის აზრით მაინტერესებს მომხმარებელსა და იგივე სააგენტოს შორის. თუ მე დავზარალდი რანაირად უნდა დავიწყო ჩემი პრობლემა, ეს ძალიან რთული რა ქვია სქემა არის და
დიდი მადლობა, მთელი სპექტრი ჩამოთვალეთ პრობლემების, სწორედ რაზეც რამდენი წლისაც მინიმუმ ვამბობ, მანამდეც გვილაპარაკია რამდენი წლისაც ის კანონპროექტია, იმდენი წელი ვლაპარაკობთ ამ ეთერში, ყველ პრაქტიკულს ყველაფერს შეეხო, მსმენელიც გამოეხმაურეთ.
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ არ არსებობს არც ერთი სახელმწიფო უწყება, რომელიც ზოგადად მომხმარებლის უფლებებს აგვარებს, ასე ვთქვათ. ჩვენთან ესეთი უწყება არ არსებობს, არსებობს ვთქვათ ცალკეული დარგობრივი უწყებები, რომლებსაც ევალებათ კონტროლი გარკვეული დოზით და მათთან შეიძლება მიმართვა და უშოთ, როდესაც რაღაცა პრობლემ ვხედავთ ჩვენ თვითონ რაღაც პრობლემას და გვინდა რომ განხორციელდეს კონტროლი, ვთქვათ შემოწმდეს, დაისაჯოს, დამნაშავე და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ რაღაცა უწყება იყოს, რომელიც ჩვენს დაგვეხმარება, ჩვენი ზიანის ანაზღაურება, შეგეთი უწყება არ არსებობს და ზუსტად ერთ-ერთი მიზანი კანონპროექტის ის იყო, რომ შექმნილიყო ასეთი უწყება, რომელიც დაეხმარება ეხმარებოდა. ეს არ იქნებოდა, ვთქვათ, კლასიკური საზედამხედველო უწყება, ანუ პროაქტიულად კონტროლის განმახორციელებელი, ვთქვათ, ჯარიმების დაკისრების უფლება არ იქნებოდა და ასე შემდეგ. ეს იყო, ასე ვთქვათ, კომპრომისული გადაწყვეტილება მაშინ, იმიტომ რომ მაშინ ხელისუფლება, მთავრობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ამის რესურსები მაშინ. მაგრამ ევრორეგულაციები, ევროდირექტივებით სწორედ ესეთი უწყების შექმნა არის
გათვალისწინებული. რა რას გულისხმობდნენ?
რავი, როგორ გითხრათ, ახლა იმ უწყების ბიუჯეტი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის ბიუჯეტი იყო 1,000,000 ლარი წელიწადში. რაც ახლა თუ კი შევადარებთ რა პრობლემებთან გვაქვს საქმე, 1,000,000 ლარს დამერწმუნათ, რომ ძალიან მცირე თანხა. მთელი ქვეყნის მომხმარებლების დამხმარე უნდა ყოფილიყო ეს უწყება, ხო? და ესეც კი, ამაზეც კი ამბობდნენ, რომ ეს დიდი თანხაა და ამის ბიუჯეტი ჩვენ არ აგვაქვს.
სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და მომხმარებლის უფლებების დაცვის საკანონმდებლო პრობლემაზე, ასევე რეალობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. ბევრმა შეიძლება იფიქროს, ლაპარაკი რა შველისო, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ჩვენი საქმე ეს არის ამ ეთერში. მსმენელი არის ხაზზე, დილა, მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
დილა, მშვიდობის, ახელმეორედ.
კი, ბატონო, გისმენთ.
დიდი ფხა მაქვს. არის ესეთი სისტემა და ხერხი, რაც უფრო მეც შემოიტან კაი ხარისხიანს, მით უფრო იაფი გიჭდება. ეს ბიზნესის წესია. მაგრამ იმის გამო, რომ აქ შემოდის კონტრაბანდა და ფალსიფიცირებული პროდუქცია, რომელიც პრაქტიკულად არ აინტერესებს მის შემომტანის გარდა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თვითონ იმდენად მაღალი ხელფასები აქვს, შეუძლიათ ყველაფერი ძვირიანი იყიდონ ძალიან კარგად. ამიტომაც არის ეს ყველაფერი ესე მიმიშვებული, იმიტომ რომ ეს არის კორუფციის მაჩვენებელი. ევროპაში, ამერიკაში ცუდი პროდუქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, სადიკირება. ყველა მაღაზიით ნახდება მისი ამოღება და მის ნეიტრალიზაცია და დაწვან გაქვია. აი ეს ელემენტები შემოაქვს, არ ვარგა. ელექტროპროდუქცია შემოაქვს, არაფერი არ ვარგა. მეუბნებათ ჩინენურ, მე ჩინური თვა და ნაგავირვა, რატო უნდა შემოიტანოს? აი ამისცენით საქართველოს რატო უნდა გახდეს ჩინური დუბაის
თუ შეიძლება
პროდუქციის
სახე? ყველა ქვეყანა შეიძლება იყოს ხარისხიანი და უხარისხოს ნაწარმოები.
აა, კალბატონო, ფეხსაცმელი შემოაქვს უკვე. ქუსლში არის გაკეთებული, როგორც იტყვიან, ხარაჩო. გურმილის მაგალითად, ქუსლი იყოს თლიანად რეზინის. შიგნით არის გაკეთებული ხარაჩო და გეუბნება ისა, რა ქვია, რა უძლებს, არც გეუბნება, რომ იმით რო გაივლი ეთიკურის შემდეგში ქუსლი ჩაუვარდება და ის თითქმის იგივე ფასში იყიდება მიახლოები ვიდრე ხარისხიანი. და ჩვენ თუ ხარისხიან შემოვიტან იმის მაგილად რაოდენობით, მეც ის ხარისხიანი ისევე გაიაფთება, როგორც პრაქტიკულად ის შემოტანილი უარგისი დუბაიდან და ჩინეთიდან შემოტანილი ნებისმიერი პროდუქტი. ეს ხო მათემატიკა, ბევრ შემოვიტან იაპი გიჟება ბუნა გავნია, ცოტა თუ შემოვიტან ხარისხიან
კაცებია, ხო,
კონკურენციას უწევთ. მაგრამ იქნება ძვირი.
გმადლობთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება.
მართლაც ამბობთ,
ხო, ყველა ერთი არის, აი განა უსაფუძლო, მაგრამ მაინც სტერეოტიპები, ეს ქვეყანა, ის ქვეყანა, მაგრამ ყველა ქვეყანა შეიძლება წარმოებოდეს ხარისხიანი, უხარისხოც და კონტროლი მნიშვნელოვანია ყველასი, ასე ვთქვათ.
მართლაც ამბობს მენელი, ზუსტად ეს არის საქმე, რომ ჩვენთან იმდენად დაბალია და ჩვენ ამაზე წლების მანძილზე ვლაპარაკობ, თამაშის წესები, ასე ვთქვათ, იმდენად დაბალია, რომ საბოლოო ჯამში მოგებული რჩება ისეთი მეწარმე, ძირითადად ვამბობ, რომელიც ვთქვათ შემოიტანს ნაკლებ ფასიანს, ამავე დროს ხშირად ნაკლებ ფასიანი ნიშნავს უხარისხოს და როგორ მოატყუებს მსმენ მომხმარებელს, რომ გაყიდოს ეს თავისი პროდუქცია და დაზარალებული რჩება ხარისხზე განვითარებაზე ორიენტირებული მეწარმე. და მეწარმეებიც ამის ხაზგასმა მინდა, რომ მეწარმეებიც, რომლებიც ცდილობენ ზუსტად, რომ ხარისხზე იმუშაონ, კეთილსინდისირად იმუშაონ, ისინი ზარალდებიან და ისინი ითხოვენ უკვე წლებია, რომ ქვეყანაში დაწესდეს ეს უფრო მაღალი თამაშის წესები. და სხვათა შორის აქ მხოლოდ მსხვილი მეწარმეები კი არ არიან ამით დაინტერესებული, არამედ მცირე და საშუალო მეწარმეები. აი გუშინ იყო მაგალითად ყველთან დაკავშირებით.
მცირე შეიძლება კიდევ უფრო დაინტერესებული იყოს. დიახ, ყველთან დაკავშირებით.
ყველთან დაკავშირებით იყო.
ესეთი კვლევის
შედეგების პრეზენტაცია და
იმე შედეგების.
დიახ. და სწორედ ამაზეა საუბარი. მათ შორის მცირე მეწარმეებიც ითხოვენ, რომ ყოველის ხარისხი გაკონტროლდეს, ყოველის უნაბლობა გაკონტროლდეს. სათანადოდ დონეზე რა
ხდება. თუ 15-დან 12-ში დარღვეული იყო ნორმები.
15-დან 14-ში იყო დარღვეული რეალურად.
შემდეგ რა ხდება?
Ну, რა ხდება? წესით ახ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ როდესაც ხდება იდენტიფიცირება უშუალოდ რომელია ეს პროდუქტი, მანამდე მოახდინოს თქვა სამოღება, განადგურება და სიმეწარმეს დაჯარიმება, შესაბამისად დაბინძურების წყაროების მოკვლევა და ასე შემდეგ. ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს იყო ზოგადი კვლევა მე როგორც ვიცი და არ იყო მიზნად არის ახავდა კონკრეტული დამნაშავების დაჯას, არ ვიცი მათ შეატყობინეს ეს ინფორმაცია სურსათის ეროვნულ სააგენტოს.
რა შემთხვევაში ხდება შემოწმება? წუთიც აღარ დაგვრჩაგი ესე
სურსათი შემოწმება ხდება როგორც ვთქვათ ზოგადად რისკის შეფასების საფუძველზე, ასევე კონკრეტული ვთქვათ საფრთხე, როდესაც დაფიქსირდება.
და ასეთ სიგნალით ხომ შეიძლება გახდეს საფუძველი უკვე?
კი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მოქალაქის მოთხოვნის საფუძველზე, ეჭვის საფუძველზე, თუ კი ის ახდენს აიდენტიფიცირებას კონკრეტული პროდუქტის და გამოთქვამს ეჭვს რაღაცის საფუძველზე, იყიდა და გაფუჭებული აღმოჩნდა რაღაც ფერი ქონდა, სუნი ქონდა და ასე შემდეგ, სააგენტო ვალდებულია მოახდინოს შემოწმება. და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი ძალიან მოკლედ. ჩვენთან არის ასევე გავრცელებული ინფორმაცია, სხვადასხვა ტიპის გადაჭარბებული ინფორმაციაც ვრცელდება სხვადასხვა პროდუქტებზე და ამასაც არ უნდა წამოვეგოთ, აი ქალბატონმა ახსენა ვთქვათ, იქ პალმის ზეთი, კოკა-კოლა, ჩიფსები და ასე. ხო, ვიცით რომ ზოგადად ჩიფსები და რაღაც სხვადასხვა გაზიანი სასმელები არ არის სასარგებლო, მაგრამ ჯანსაღი კვება ერთია და უცაფრთხო და მავნებელი მეორე, ეს არ უნდა აურიოთ ერთმანეთში.
ამოიწურა ჩვენი დრო, იმედია მომავალში მეც გავიგებთ იმ განახლებულ კანონპროექტზე, რომელზეც ახლა მიდის მსჯელობა და მივაწვით მსმენელს ინფორმაციას. ვახტან კობალაძეს დიდი მადლობა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი.